abeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiid isniina bisha augustana waa 8 sannadkuna waa 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida warbixin ku saabsan qaabka ugu habboon ee dowladda cusubi ay wax uga qaban karto arrimaha abaaraha iyo weliba xaaladaha bini'aadamnimo.
in la dardargeliyo ama la dedejiyo dib habeyntii lagu sameynayo ciidamada. waxaa kale iyadana mudan in ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada ee muddo dheer baarlamaanka yaalay in asagana in la ansixiyo oo la dhaqangeliyo inay habboon tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan diyaargarowga doorashooyinka guud ee berito ka qabsoomi doona waddanka Kenya.
soomaalidana khaas ahaan aad bay maaragtay ugu dadaalayaan inay ka qayb qaataan iyagoo maaragtay musharaxiin ah ama iyagoo haddana dadka ka diiwaan gashan inay ridaan codka dhinaca doorashada hadda berito na soo food saaran.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa magaalada Pretoria ay uga bilaabatay booqasho uu ku marayo Afrika. waxa uu ka sheegay in Mareykanku uu doonayo iskaashi dhab ah oo uu la yeesho Afrika, isagoo ku nuxnuxsaday in dalkiisu aanu doonaynin in uu ka gudbo saameynta quwadaha kale ee adduunku ay ku leeyihiin qaaraddaasi. waxaan marka hore rajaynayaa iskaashi dhab ah oo dhex mara Mareykanka iyo Afrika, ma doonayo xiriir aan dheeli tirnayn, Blinken ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa'idoo uu ku wehlinayay dhiggiisa Koonfur Afrika Naledi Pandor. Blinken ayaa axaddii gaaray dalka Koonfur Afrika, waana lugtii ugu horreysay ee socdaalkiisa qaaradda, kaasoo lagu wado inuu ku tago Kinshasa iyo Kigali, wuxuuna joogi doonaa ilaa Khamiista. Blinken ayaa galabta ka hadlay aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee qaaradda xilli uu khudbad ka jeedinayay jaamacadda Pretoria. booqashadan ayaa ujeedadeedu waxa ay tahay in la isku dayo in koonfurta Afrika loo soo dhaweeyo diblomaasiyad ahaan xayndaabka reer galbeedka, iyo weliba in laga hortago saameynta Ruushka ee qaaradda sida ay qabaan khubaro badan. booqashadan ayaa ku soo beegantay wax yar uun kadib markii dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov uu booqday Afrika dhammaadkii bishii Juulay. booqashadaasoo ay ka mid ahaayeen waddamadii uu ku tegay Congo, Uganda, Masar iyo Ethiopia. maxkamadda sare ee dalka Marooko ayaa soo saartay go'aan ay ku ogolaatay in muwaadin Faransiisa oo lagu magacaabo Sebastian Raoult loo masaafuriyo amaba loo soo masaafuriyo dalkan Mareykanka, maadaama ay maxkamadaha Mareykanku ku raad joogaan iyagoo oo u haysta amaba la xiriirinaya kiisaha inuu u dhacay oo uu jabsaday kombyuutarada dalkan. qoyskiisa ayaa dalbanaya in loo masaafuriyo waddankiisa hooyo ee Faransiiska. ilo ku dhow kiiskan ayaa xukunkan u xaqiijiyey wakaaladda wararka AFP, isagoo tilmaamay in go'aanka maxkamaddu uu weli yahay uun ra'yi ogolaasho ah ee aanay ahayn amar dib u celin ah maadaama fulintiisu ay u taalo dowladda Marooko. ilo wareedkan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa xusay in dhaqangelinta masaafurintu ay tahay go'aan ka soo baxay ra'iisul wasaaraha, kaas oo ku salaysan talada guddi gaara oo ay ku jiraan wakiilo ka kala socda wasaaradaha cadaaladda iyo arrimaha dibadda. booliska Marooko ayaa xiray Raoult oo 22 jir ah 30-kii bishii May markii uu ka soo degay garoonka diyuuradaha Rabaad isagoo ka yimid Faransiiska, halkaasoo ay ku daba jireen booliska caalamiga ah ee Interpol kadib codsi uga yimid garsoorka Mareykanka. dalka masarna waxa uu gacan ka geystay inay heshiis xabad joojin ah dhex dhigaan israa'iil iyo kooxda islaamic jihaad ee falastiiniyiinta oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey uu dagaal ku dhex marayay marinka ghaza oo la isku adeegsaday hubka culus xabad joojintu waxa ay bilaabatay 11:00 iyo barkii habeennimo ee xalay sarkaal ka tirsan sirdoonka maraykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen heshiiska xabad joojinta kaasoo soo afjari doona dagaalkii ugu xumaa oo muddo sannada ka dhaca marinka ghaza fiid wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal meel walba aad nagala socotaan halka aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilowna ee howlo badan oo culus ayaa hor yaalla xukuumadda cusub ee dhowaantan uu ansixiyey golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya haddaba qaabkee ayaa ugu habboon in xukuumadda shalay la meel mariyey ay wax uga qabato abaaraha iyo arrimaha amniga oo ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in ay mudnaan gaar ah siin doonaan warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shalay ansixintii golaha wasiirada kadib waxaa hadal kooban oo uu baarlamaanka ka jeediyey ku sheegay in xukuumaddiisu ay ahmiyadda koowaad siinayso wax ka qabashada abaaraha ba-an ee dalka ka jira haddaba qaab noocee ah ayaa loo baahan yahay in loo wajaho wax ka qabashada arintaasi
marka waxaas leeyahay hadda hawsha ugu weyn oo u taallaa waxay tahay in wax laga qabto abaarahaas oo laysu kaashado oo la abaabulo bulshada si guud iyadoo lagu dhisayo xog rasmi ah dhibaatada baaxadeeda hadba intay la eg tahay
doctor cali saciid maxamuud kulane waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho
marka xaaladaha waxaa loo baahan yahay in si dhaba loo galo iyadoo qiimeynta xafiiska uu qeyb sameeyey iyo xogta laga helaya hay-adaha arrimaha ka shaqeeyay bulshada dadka maamula moogta oo madaxdu ah oo sida hoos ugu dhex jira xogta iyadoo lagu dhisayo in si baahsan hawshaas loo qabto oo layska kaashado nidaamka ugu wanaagsan ee arrinta wax looga qaban karana waxay ilatay in la abaabulo bulshadii oo la wacigeliyo inay bal ayo ku iscaawiyaan in la maamulo oo si wanaagsan gacanta loogu dhigo hay-adaha deeqaha ay bixinayaan oo si wanaagsan oo cadaalada oo siman dadyooga loo gaarsiiyo deegaanada dhibaatooyinka ay ka jiraan
sidoo kale duniyo maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegtay in loo baahan yahay hirgelinta qorsho qaran oo wax ka bedelaya xaaladda abaareed ee uu dalku ku sugan yahay
waxay u baahan tahay abaarta qorsho qaran in laga sameeyo qorsho qaran in la sameeyo oo qorshahaas qaranka muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa horta miyiga ama meelaha ay ka dhacayaan ama eriyada ay ka dhacayso mar walba waxaa aragtaa gobolada qaar in ay u kala daran yihiin oo u liitaan sida gobolada qaar oo haddaa afka ku dhufto gado oo kaleeto gobolada bakool oo kale gobolladaasayta inay u daran yihiin marka maxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in laga sii baaraandego oo nolo laga abuuro sideedana waxaa u moodaaba in laiska ilaabo meelihii wax soo saarka lahaa meelihii beerihii kalluumeysigii xoolihii haddii aan kuwaas marka horeeto loo sameynin nolol oo noloshaan magaalada kusoo ururtay ee magaalooyin kusoo ururtay aan la geynin rural ama la geynin miyigii la geynin iyo magaalooyinkii kaleta aan la geynin oo nolol laga abuurin dadkii waxaa waaye meeshii abnina ma haystaan abni darradana horta waxaa ugu horeeyo oo abaaraha in wax laga qaban karaa marka hore in abniga la toosiyo abniga markuu hagaago ayay abaartana bixaysa waxaad arkaysaa dadkii beeraleyda ahaa in ay abaar weligood arki jirin waxay ahaan jirta beeraha nabaday qabeen beertiisu abuuran jiray qofka godkiisa u duugnaa folbaxsigiisu subaxii samayn jiray micnaha wixii hadda ma jirto
aqoon-yahanada sida lahu ula socda waxyeelada abaaruhu ku hayaan dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada ayaa ku talinaya in la qodo webiyada iyo kanaalada duugmay islamarkaana laga fakaro mustaqbalka fog
horta marka u horeyso waa in laga fikiraa long term marka u horeyso oo webi qodistii ay bilaabataa oo webiyadii wax laga qabtaa waa in dhulka oomanaha ah sida gadoo kale tabkoolo kale ceelo laga qodaa oo dadka ceelo loo qodaa riig ah intay abaarta dhicin. Waa in waro laga sameeyaa, waro waray lahaan jirtay oo balaastik u yaallo ilaa baay bakool iyo waxay ahayd dhul weligoodba laga ooma ma ahaan jirin. Warahaasay taa jiri jiray, warihii ma lahan, dowlad kaalmeynaysa ma laha, dadkii amni ay ku sameystaan ma lahan. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa shaqo dowladda uga baahan haddii la rabo abaaraha in wax laga qabto. Waxa kale oo loo baahan yahay in meeshii waraha marka la qodo oo ceelashii la qodo iskoolaad loo sameeyo, dadkii loo sameeyo muxuu ahaa caafimaadkii, waa in la sameeyo biyo xireennadii oo biyaha u kaydin lahaa markay biyaha ay imaadaan si ay hadhowti loogu soo daayo beerihii loogu fasho. Waa in beerihii wixii kasoo baxayay loo sameeyaa oo abuura la siin jiray dadku, waxyaabo horumarin ah la siin jiray, abuurkii in la siiyo dadkii, in muxuu ahaa la siiyo dibidii, in lagu tababaro dibidii siday ugu shaqaysan lahay, ugu qodan lahay beerihii, cagafyo haddii loo heli karo in la sameeyo, xoolaha kuusoo haray, xoolo dhaqatada sidoo kaleeto ayagana waa inay helaan amni iyo nabad ay xoolahooda ku dhaqdaan. Waa inay helaan hay-adihii sameyn jiro gooshi iyo gandigii, hay-adihii in lasoo nooleeya waay oo xoolaha ku shaqada lahaa, wasaaradda xanaanada xoolaha hoos tagaya.
Arrimaha kale la sheegay in golaha xukuumadda cusubi ay xoogga saarayso ayaa waxa ka mid ah wax ka qabashada arrimaha amniga. Haddaba maxay tahay in la sameeyo si wax looga qabto amni xumida jirta? Waa kan wasiirkii hore batroolka Dr. Maxamed Mukhtaar.
waxaan isleeyahay kow, waxaa mudan in la howlgeliyo golihii amniga qaranka ee uu madaxweynaha uu shir gudoomin jiray oo ay xubno ka ahayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha kale ee quseeya. Taas ayaa ah madasha ama goobta looga hadla dhammaan arrimaha amniga ay imaan karto inay xiriir fiican u dhex maro iyo wada shaqeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sidoo kale in la dardargeliyo ama la dedejiyo dibu habeyntii lagu sameynayay ciidamada. Waxaa kale ayadana mudan in ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada ee muddo dheer baarlamaanka yaalay in asagana in la ansixiyo oo la dhaqan geliyo inay haboon tahay. In sidoo kale argagixisa lagala dagaalamo dhanka dhaqaalaha, sidaan ognahay dhaqaale kala duwan ayaa kasoo gala meelo kala duwan, ha noqoto goobaha ganacsiga, ha noqoto meelaha goobaha ay haystaan gawaarida socoto, iyo arrimahaasoo dhan in macnaha lagala dagaalamo. Sidoo kale oo dhanka hubka lagala dagaalamo. Waxaa ayadana aan laga maarmayn in wacyigelin loo sameeyo dadweynaha si ay dadweynaha ula shaqeeyaan ciidamada.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Markana dhanka Kenya iyo doorashada berita la filayo inay halkaasi ka qabsunto. Shacabka waddanka Kenya ayaa talaadada berita u codeynaya in ay doortaan madaxweynihii bedeli lahaa Uhuru Kenyatta oo muddo 10 sano ah xukunka dalkaasi hayay. Tartanka ayaa aad la isugu dhow yahay, waana macquul in markii ugu horreysay wareeg labaad oo doorasho ah la galo. Mid ka mid a musharaxiinta ugu cadcad waa Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo markii shanaad isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimada dalkaasi, kaasi oo uu taageerayo madaxweynaha hadda xilka ka degaya Uhuru Kenyatta oo ay doorashooyinkii hore ku loolameen. Musharaxa kale ayaa ah William Ruto oo ah madaxweyne ku-xigeenka Uhuru Kenyatta oo ay isaga iyo madaxweynuhuba xurgufi ka dhexayso. Labada musharax ayaa doonaya inay xoogga saaraan arrimaha gudaha, taasi oo su'aal gelinaysa in ay raaci doonaan dadaaladii diblomaasiyadeed ee Kenyatta uu ku doonayay in uu ku dhimo colaadda dalka dariska ah ee Itoobiya amaba muranka u dhexeeya Ruwanda iyo Congo. Haddaba maxaa la isku hayaa? Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo haya oo inoo soo koobaya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kenya waa xarunta dhaqaalaha ee bariga Afrika, waxaana ku nool ilaa 56 milyan oo qof. Dalku waxa uu leeyahay taariikh dhow oo ku saabsan doorashooyin rabshado dhaliyay, iyadoo ay xitaa taasi jirto ayuuse weli u taagan yahay xasiloonida gobol doorashooyinka meelaha qaar si weyn loogu murmo oo madaxweyneyaal muddo aad u dheer xukunka haya sida madaxweynaha Ruwanda Paul Kagame iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ay doorashadooda lagu dhawaaqo inay ku guuleysteen ku dhowaad 99% codadka dadweynaha, amaba si weyn loogu eedeeyo inay awood ku maqooniyeen kuwii la tartamayey. Kenya ma lahan daahfurnaan ku saabsan lacagaha lagu bixiyo doorashooyinka. Qaar ka mid a musharaxiinta u taagan baarlamaanka iyo jagooyinka kale ayaa qiyaas ahaan 100,000 ku bixinaya si ay u helaan awoodda iyo faa'iidooyinkeeda. muxuu yahay barnaamij siyaasadeedka musharaxiinta ugu cadcad. Ruutu, oo 25 jir ah, ayaa isku tilmaama marka uu la hadlayo dhallinyarada iyo dadka saboolka ah inuu yahay nin xuugsata ahaa oo nolosha meel hoose ka soo bilaabay, waana mid ka duwan nolosha dabaqadda sare sida Kenyatta iyo Odinga. Ruutu ayaa doonaya in la kordhiyo wax soo saarka beeraha iyo dhaqaale loo dhan yahay. Beeraha ayaa ah qaybta ugu weyn ee dhaqaajisa dhaqaalaha Kenya, iyadoo qiyaastii 70% dadka ku nool miyiga ay yihiin beeraley. Khudbaddiisii ugu dambeysay ee ololaha doorashada ayuu Sabtidii ku sheegay in haddii la doorto ay dowladdiisu lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar ku bixin doonto kordhinta fursadaha shaqo. Odinga, oo 77 jir ah, ayaa ballan qaaday lacag caddaan ah oo uu siin doono dadka ugu saboolsan Kenya, uuna kordhin doono fursadaha lagu heli karo daryeelka caafimaad oo ay helaan dadka oo dhan. Khudbaddiisii Sabtidii ee u dambeysay ololaha ayuu isna ku sheegay in haddii la doorto ay xukuumaddiisu 100 maalmood ee ugu horreeya bilaabi doonto bixinta lacag u dhiganta $50 oo la siinayo qoysaska ku nool wax ka hooseeya heerka saboolnimada. Maxay codayayaashu doonayaan? Arrimaha ugu muhiimsan ee doorasho kasta waxaa ka mid ah musuqmaasuqa baahsan iyo dhaqaalaha. Kenyaanka ayay dhibaato ka soo gaartay qiimaha cuntada iyo shidaalka kordhay tan iyo duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine, waxayna taasi timid kadib xanuun dhaqaale oo ka dhashay cudurka safmarka ah ee COVID-19. In ka badan 3 meelood meel dhallinyarada Kenya waa shaqo la'aan. Goorme ayaa lagu dhawaaqi doonaa guuleystaha? Si uu musharaxu toos ugu guuleysto, waxa uu u baahan yahay in uu helo kala bar dhammaan codadka dadweynaha iyo ugu yaraan 25% codadka in ka badan kala bar 47 gobol ee Kenya. Haddii uusan jirin qof guuleystay, waxa ay taasi ka dhigan tahay in 3 maalmood gudahood lagu celin doono doorasho kala reebta ah. Doorashadii hore ee madaxtinimo ee sanadkii 2017 ayaa noqotay mid taariikhi ah kadib markii maxkamadda sare ay laashay natiijadii, islamarkaasina amar ay ku bixisay in doorasho cusub la qabto, taasi oo ahayd markii ugu horreysay ee Afrika ka dhacdo. Haddii maxkamaduhu ay mar kale ku dhawaaqaan doorasho cusub, waxa ay ku dhici kartaa 6 maalmood oo ka bilaabanaysa marka go'aanka uu soo baxo. Musharaxiinta ama dadka kale ayaa marka lagu dhawaaqo natiijada waxa ay haystaan 2 toddobaad oo ay dacwad ugu gudbin karaan maxkamadda, oo iyana haysata 2 toddobaad oo kale oo ay ku soo saarto xukun. Waxaan rabaa in aad ogaataan in dal ahaan aan joogno meel kala goys ah, ayuu Odinga u sheegay Sabtidii dadkii dhageysanayay khudbaddiisii ololaha. Ama wax wanaagsan ayaa dhici doona ama waxa dhici doona wax aad u xun, ayuu yiri. Waxa uu ballan qaaday inuu si furan u soo dhoweyn doono kuwa ay loolamayaan haddii uu guuleysto amaba guuldaraysto. Ruutu ayaa isna Sabtidii sheegay inuu xushmayn doono go'aanka dadweynaha Kenya, uusanna aqbali doonin rabsho iyo weliba ka qaybgalka wax kasta oo dhaawacaya dastuurka.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP inoo soo koobayay. Dhinaca kalena, ammaanka waddanka Kenya gaar ahaan goobaha codbixinta ayaa aad loo adkeeyey xilli ay saacado uun ka harsan tahay in dadweynaha waddanka Kenya ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan mas-uulka dalkaasi hogaamin doona 5 sano ee soo socota. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Guud ahaan waxaa aad loo adkeeyey ammaanka waddanka Kenya, gaar ahaana xarumaha codbixinta ee doorashada, taasoo lagu wado in dadka Kenyaanka ah ay berri subaxii u dareeraan. Codaynta doorashada ayaa bilaaban doonta 6 subaxnimo ilaa 5 galabnimo ee maalinka Talaadada. Goobaha codbixinta doorashada Kenya ayaa loo qorsheeyey inay ammaanka sugaan ilaa 150 askari oo ka mid ah ciidamada gaarka ah ee ammaanka. Meelaha aadka loo adkeeyey waxaa ka mid ah gobolka xeebta, caasimadda Nairobi, iyo xuduudaha waddanka Kenya uu la wadaago Soomaaliya. Saraakiisha ammaanka ee gobolka xeebta Kenya ayaa dadka u sheegay in ammaanka aad loo adkeeyey oo uu yahay mid la isku halleyn karo, iyagoo dadka ugu baaqay inaysan ka walwalin ammaankooda ee ay tagaan goobaha codbixinta si ay u doortaan musharaxa ay rabaan. Magaalada Nairobi waxaa aad looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa doorashada, waxaana la arkayaa gaadiidka dadweynaha oo ay dadku ugu safrayaan gobollada dalka si ay uga soo codeeyaan deegaanadooda. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, ganacsiga gaar ahaan xarumaha ganacsiga ee waaweyn ayaa lagu wadaa in bari la xiro iyadoo ay jiraan ciidamo kala duwan oo lagu talagalay inay sugaan ammaanka xaafadda Isli sida uu ii xaqiijiyay Cumar Axmed oo ka mid ah guddiga ganacsatada suuqa Isli.
Doorashooyinka diyaar garowgoodu aad buu u fiican yahay. Anagu ka guddi iyo ganacsi ahaan waan diyaar garownay. Shacabkana waan wacyigelinay insha allah. Ganacsigana waan xiri doonaa berito insha allah. Dadku say u codayaan amnigana waa ciidamo badan baa jooga oo amniga xaafadda uu sugan yahay. Meelaha laga soo galo, meelaha la Isli jididka waaweyn laga soo galo dhan askar baa joogi doona insha allah. Dhalinyaro kale oo iyaguna anaga naga mid ah la shaqeyn doonta askarta oo la wareegi doonta oo baabuur shicbi iyo baabuur dowlad ayaan isku dhex wadan doonaa insha allah. Marka amnigeedana waan sugnay xaafadda. Dukaamaha way xirnaanayeen suuqa guud laakiin supermarketyada iyo maqaayadaha iyo furnaameen insha allah sida caadigan baa ahayd. Abaabulka guud iyo deergarowgu aad iyo aad busriyay la rabay buu noogu diyaarsan yahay insha allah. Waxaanu la rajaynaynaa shacabku si buuxda inay u soo baxaan sidii hore si ka fiican.
Guud ahaan waxaa sidoo kale la joojiyey ololaha doorashada maadaama sharciga Kenya uu dhigayo in 8:40 ka hor aanan la ogoleyn olola doorasho. Kenya waxaa ku sugan oo doorashada si weyn ula socda korjoogto heer caalami ah oo ka kala socda wadamada IGAD, midowga Yurub, Mareykanka iyo midowga Afrika. Mas-uuliyiinta beesha caalamka oo la kulmay labada mas-uul ee sida weyn ugu loolamaya doorashada ee Raila iyo Ruto ayaa kala hadlay in ay ku qancaan natiijada doorashada taasoo ay wada aqbaleen. Dhinaca magaalada Mombasa ee xeebta waxa ay ka mid tahay meelaha aadka loo adkeeyay ammaanka goobaha codbixinta. Gobolkaasi waxaa ku nool Soomaali badan. Haddaba sidee ayay Soomaalida gobolkaasi ku nool ugu diyaar garoobayaan doorashada? Waxaa iga waramaya Aadan Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Mombasa.
Waa mahadsan tahay walaal, magacaygu waa Aadan Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Mombasa. Dabcan doorashada magaalada aad baa loogu diyaar garoobay, dadka reer Mombasa kulligood u diyaar garoobeen doorashada. Doorashada waxa weeye doorasho aad xasaasiyadeedu u fiican tahay weeyaan, waxay rabaan dadka in codadkooda jiitaan. Berito hadduu Ilaahay nafti nooga sumo salaadii, waxaan rabnaa nin walba oo Soomaali ah ama nin walbo Kenyaan ah waa u diyaar garoobay doorashada. Ma garanaysaa police stationkii uu ku codeyn lahaa, dabcan ayay ugu diyaar garoobeen. Soomaalida dhammaanteedu waxa weeyaan waa qaarna waxay aadaan North Eastern, qaarna halkan ayay ku codeyaan. Anugu waxaan ka mid ahay Soomaalida halkan ku codeyso. Dabcan insha allah hadduu Ilaahay nafti nooga sumo bari salaadii waanu codeyn doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo.
Meelaha ay sida weyn Soomaalida Kenya ay isugu diyaarinayaan doorashada waxaa ka mid ah ismaamulka Isiolo oo ay ku nool yihiin Soomaali badan. Ammaanka Isiolo ayaana aad loo adkeeyey sida uu V O A u sheegay Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ee deegaanadaasi kasoo jeeda.
Countigan Isiolo waxaa ku nool ugu yaraan 120 tirada dadka marka loo fiiriyo countigan inta dadka oo ku nool. Soomaalidana khaas ahaan aad bay maaragtay ugu dadaalayaan inay ka qayb qaataan iyagoo maaragtay musharaxiin ah ama iyagoo haddana dadka ka diiwaan gashan inay ridaan codka dhinaca doorashada dabirito na soo food saaran. Marka kor guud ahaan haddaan u fiiriyo dhinaca ammaanka, dowladda aad bay ugu dadaashay inay qalalaasay wax dhiba dhacin. Ciidamo fara badan oo maaragtay labisan baa magaalada dhex socda, gawaarida gaadiidka booliska saaran oo kasoo socda oo wareegaya ka kormeelaynaya maaragtay inaysan dhibaato ka dhicin. Marka tuulooyinkana saas unbaan filaynaa inay iyadana wax dhibaata ka dhicin. Marka doorashada waana biri subaxii 12:00 subaxnimo ilaa 12:00 galabnimo ayay dhacaysaa inay si nabadgelya u dhici doontay maaragtay u badan tahay insha allah u rajeynayna. Soomaalidana inay ku midoobi doonaan maaragtay dhinaca musharaxiintooda inay xoog u taageeraan khusuusan.
Si kastaba subaxnimada talaadada ayaa lagu wadaa in Kenyaanku ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha shanaad ee wadanka hogaamin doona 5 sano ee soo socota. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haddaba si aanu in badan uga ogaano amaba aanu uga helno xog fara badan doorashada Kenya iyo weliba ajendayaasha axsaabta iyo musharaxiinta kala duwan ee tartamaya, ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Kenya.
Horto sida laynuunka u qoran Kenya 5 sano kabacdiba waa la tartamaa oo waa yani waa program u yaal waa demokratic marka waa la tarta ama baarlamaanka iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe intaba way tartamaan. Marka upper house iyo lower house weeyo oo senate-ki iyo kii nationalka ahaa, waxaa kaloo ku xiga gurigan county level oo devolutionka uu keenay oo governor-yaasha MCA women red, intaas waa lix jago, intaasaa loo tartamaa. Marka xisbiyaa jiraan, inkastoo xisbiyada haddii aad sii fiiriso xisbiyo maase ka ambaqaadaan qabiil ay oo xisbiyo waaweyn baa jiraa. Xisbiyada waaweynna waxaa kala leh hadba qolooyinka waaweyn ee Kenya degan sidii Kalenjinka, Kukuyada, Jalwada, Kambada, waxaasaa kala leh. Marka xisbiyada waaweyn magaca uwan baa qabiilada yaryar keena ay dhexgalaan si maarta ay support u siiyaan kuwa waaweyn, markay guuleystaanna ayagana hadiyad loo siiyo oo jagooyin ay uga helaan. Marka saas wey
jagooyinka ugu cadcad ee loo tartamaya waxaa kamid a jagada madaxweynaha Kenya, bal yaa kamid a musharaxiinta sanadkan ka qayb gelaya?
Waxaa u tartamahayaan laba xisbiyo waaweyn oo ku midoobay xisbiyo yaryar iyo xisbiyo waaweyn oo iskaashaday oo ku midoobay hal xisbi oo sida Azimio iyo xisbigan United Democratic Alliance oo Raila uu ka socda Ruto, iyo kan kale oo ka socda Raila Odinga. Ku kale oo asaga ma garanaysa, waa iska jiraan kuwa yaryar oo mid Wajakoya ladhaho, laakiin waxaas wax xisaabsan maaha, labada baa tartamahayaan.
Maxay yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin siyaasad ahaan labada musharax ee aad sheegtay?
Kumano ay kusii kala duwan yihiin ma jiro. Wax xilliga maratay doorashada, nin walba manifesto qurxan buu soo saara, shaqooyinkaan kordhinayaa, dhalinyarada shaqo siinayaa, dhaqaalahan kobcinayaa, jidad baan samaynayaa. Waa wax uun soo jireen oo maratay sidaa ah. Laakiin haddii kala duwanaansha la yiraahdo, labadaba niman in dowladda kusoo jireen oo mid mar horan ra-iisul wasaare uu kasoo ahaa, laakiin xagga mucaaradada uu xili jiray oo oppositionka ugu weynaa ee dalka uu ahay waxyaabo badan usoo halgamay buu mid yaa wataa oo Raila Odinga wey, midna nin uun dowladda ka mid ahaa ilaa yaraan ilaa uu soo gaaro madaxweyne ku-xigeen oo hadda uu yahay yaa asagana gaar ahaan u wataa. Marka kala nin jeclaysi ma ogiyeen wax hadda saas oo ay ku kala duwan yihiin oo la sheegi kara ma jiro. Markii doorashada ay dhammaatana waa halkan bay ku sii noqdaan, halkanbay taagan yihiin. Waaun sidii horaan bay haddana wax iskaga soconayaan oo wax hadda isbeddel oo muuqdo aad arkaysa male.
Soomaalida Kenya sidee bay sanadkan doorashada u qayb gelayaan?
Soomaalida si xawli leh bay uga qayb galaan, laakiin iyaga horta waa dad yar oo taya badan leh oo xisbi walba waxaad moodaa inay ka dhex muuqdaan, mid yar iyo mid weyn way ka dhex muuqdaan. Laakiin iyaga wax xisbi unay leeyihiin oy ku xisaabtami karaan malaha. Iyaga mabda ahaan ma midaysano, wax Soomaali ahaan oy ku midaysan yihiin ma jirto. Waa dad iska qaab reer guuraa bay siyaasadoodana reer guuraa u tahay, oo xisbiga inay galhayaan, oo xisbigaasay galhayaan. Waxyaabaha badanaa ay tixgeliyaanna waxaa ka mid ah xisbigan yaa noogu jira oo gatekeeper ah, yaa albaabka taagan oo maaragtay ninka maaragtay madaxweyne u dhow bas kaasay amase qoys ku raacaan ama waxay ku raacayaan soomaalinimo, sidaasay ugu dareeraan xisbiyada u galaan. Laakiin dad muuqdo oo ayaga midaysan oo xisbi kale MOU la saxiixan oo hadhowto lagu kala qaybsanayo maaha. Waa dad markay xisbi taageeraan hadhowto maarata xisbiyaday saaxiibyay la yihiin xisbiyada, yani si kale kuma garatide. Waa dad uun xisbiga saaxiib leh oo dabsado, laakiin dad maaratay hadhowto haddii la isgarfana waxaa la dhigo mid kaga tag oo xisbi buu ka bixi, markaasu mid kale haddana iska raadsan. Waa noocaabay ayay u badan yihiin, laakiin si xawli bay ugu dhex muuqdaan oo way ku wada jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Yuusuf Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Kenya. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
fiid wanaagsana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a da rediyoga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k hal eber 7.6 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira booqasho ay ku yimaadeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ka socday hay-adda u n h r iyo biyola-aanta ay la kulmayaan qaxootiga ku cusub xeryaha dhadhaab. shaqhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin hoggaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. ku bilaabo barnaamijkeena caweyska dhadhaab, qodobka ugu horeeya waxaa muddo laba maalmood oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobee u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r, waxaana wafdigan ka mid ahaa ergeyga gaarka ee hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska afrika ambasador maxamed cabdi afey iyo wakiilka cusub ee hay-adda u n h r ee dalkan kenya corolin van borin. wafdigan ayaa labadii maalmood ay ku sugnaayeen xeryaha dhadhaab. waxay kulamo la qaateen guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, bulshada qaxootiga, waxaana ka mid ahaa bulshadii qaxootiga iday kulankan la qaateen qaxootiyadii dhowaan yimid xeryaha dhadhaab, kuwaasi oo isugu jira laba qaybood oo kale ah qaxooti cusub oo markii ugu horreysay yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kuwo horaan ka laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana dib ugu laabtay soomaaliya, balse sheegay markii ay waayeen adeegyadii ay ku haysteen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana goobihii ay ku laabteen ay abaarbaan ku dhufatay ay dib ugu soo laabteen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. tirada qaxootigan ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo qaxootiya. wafdiga ayaa cabashooyinka ay qabaan ka dhagaystay dhinacyadii qaxootiga ay la kulmeen, waxaana ugu badnaa waxyaabaha ay ka cabanayeen cuntada qaxootiga la siiyo oo aan ku filnayn, tayana aan lahayn, hoos u dhac ku yimid adeegyada waxbarashada, caafimaadka, hoyga iyo dib u dejinta oo ay ka heli jireen waddan saddexaad. kulamadaas kadib ay wafdigan ka socda hay-adda u n h r ay la qaateen qaxootigaasi ayaa ergeyga hay-adda u n h r u qaabilsan qaxootiga geeska afrika ambasador maxamed cabdi afey ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey v o eda, wuxuuna igu waramay xafiiska hay-adda u n h r ee xerada qaxootiga ifo waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan qaxootiga dhadhaab iyo kuwa gale geeska afrika ee soomaalidu qaxootiga ku yihiin. waraysigana wuxuu u dhacay sida tan.
bismillah, magacaydu waxaa weeye ambasador maxamed cabdi afey, ergeyga gaarka ah geeska afrika arrimaha qaxootiga.
marka ambasador, maanta booqasho ayaad ku imaateen xerooyinkan qaxootiga dhadhaab, bal marka hore bal nooga waran booqashadaad maanta ku imaateen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, yaase kugu heliya socdaalkan?
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan aan ay nagu heliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative ee u n h r waddankan kenya, caroline van buren, annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la socono, maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo mujtamacan halka ku nool aan soo booqana, iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa. marka aad iyo aad ugu faraxsanaa inaan muddo badan kadib haddana kusoo laabana xarooyinkan dhadhaab ku yaala.
waxaad kulan la qaadateen guddiga xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, sida qaxootiga cusba ee dhowaan imaaday xerooyinka, kuwii soomaaliya intii aadan dib ugu soo laabtay, marka maxaa idinka soo baxay kulankan aad la qaadateen?
wala horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin, xaalad aad iyo aad u baahan si degdeg looga jawaabo, ilaa iyo in ka badan 35,000 oo shakhsiyaad ah ayaa kusoo laabtay, oo qaarkoodna kasoo barakacay abaaraha keeneen, qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay, oo muddo badanna xarooyinka ku dhex noolaa iyagoona la diiwaangelinin. marka taas waxay keentay marka inay hoyiga ay ku xumaata, inay raashin ay aad iyo aad ugu qaadashada ayna u suurtagelin, inay fasilaadka laga bixinaya xarooyinka aynan fursad u helin inay ka faa'iidaystaan. marka taasi dowladda Kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay, haddana waxaan ku guuleysanay calaa aqal in loo bilaabo waxa la yihaahda profiling, masana dib loo diiwaangeliya inta aan dowladda Kenya kala hadlayna, si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa, si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen. Waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noqnoqday inay nolosha qaxootiga ay ku noolin iska sii adkaanayso, khasuusan maarata dhinaca becsharada, iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dhameeyey oo weli xarooyinka jooga iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo. Marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday, waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadna si arrimahaasi qaxootiga hortaagan markaa loo gudbi lahaa.
Waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, haddii ay tahay raashinka, biyaha iyo caafimaadka. Marka ka UNHCR ahaan arrimahan maxaa idinkala gudboon?
Arrimahaas runtii waa la soconaa, waana ka xunnahay. Waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ka helaysay beesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa, iyadoo ugu weyn tahay tallaabadii dowladda Kenya ee qaaday oo ku shaacisay inay xerooyinka la xiraayo. Beesha caalamka dad hay-ada fara badan oo caawin lahaa ayaa runta arintaas arintan la alligeed yani hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen. Marka waxaynu ugu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogta la yeelana arintaasna. Hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka gudubnay, maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay marisay oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya, iyo iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday laga laabtay, oo aan rabno oon jecelnahay marka in loo bedela xarumooyin mise degaameyn dadkay ku noolaadaan iyaga iyo dadka halka ku martigeliyo. Marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan, laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihi sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan.
Tan kale, qaxootiyadan cusub ee la kulanteen, dhibaatada ugu badan ee uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya, haddii ay tahay kuwii horaan ka laabta xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaada xerooyinkan? Waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay kasoo barakaceen sida gobolka Jubbada dhex oo kale inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan, marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan?
Horta arrimaha ugu weyn ay u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan, iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududeystay markay tegayeen, oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin, mase iskoolaad la-aan ka jirta, mase nolosha caadigeed wixii ku maareen lahaa ay dhib ku tahay, iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliya ku barakaceen. Laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiga imaaday oo iyagoo runtii waxba haysanin, xoolihiina ka dhamaadeen, halkaana noola raba inay ku abuurtaan, islamarkaasna ee UNHCR iyo hay-adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan, laakiin ay u baahan tahay in dhaqaalo loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahay. Marka nabadgelya iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen in arrintaasi aad u culusta.
Waxaad ka dhawaajisay in dowladda Kenya ay ka laabatay go-aanka xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaasi isdhexgal loo sameeyo, sidoo kalena xerooyinka la degaameeyo. Marka arrintaasi door intee la-eg baad ka UNHCR ay ka qaadatay?
Walahi dooradka ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arrintaasi, annagaa ka hor imaanay inay qaxootiga si toosa loo xiro, annagaa ka dood ka soo jeedinay inay dowladda Kenya arrintaasi ka laabato, annagaa runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri kara. Waana uga mahadcelinaa runtii doodii farada badneed oon qaadanay 5 sano kadib in hawshaasi aanu ku guuleysanay. Haddana aan degaameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna, qaxootigan waxa ugu bishaaraynaynaa inayna xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xira laga laabtay, islamarkaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqeyna si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa, dadka halkan ku nool ay ula noolaan lahaayeen, magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa. Marka aad iyo aad runtaasi dowladda Kenya uga mahadcelinaynaa. Qaxootigana runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa inay aad u gagsadeen, sabreen iyadoo dhibaato badan ay la kulmeen, islamarkaasna wixii kuwii noqdayna ay aaminsadeen waddankooda wixii ka jira, kuwii joogana ay u baahan yihiin marka in la taakule.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaxootiga loo samayn doono shaqo abuur, sidoo kaletana waxyaabo fara badan oo nolosha ay ku dabareen. Waxaan ognahay horaan inay jireen hay-ada arrintaasi ka shaqeyn jiray, balse muddooyinkii dambe hoos u dhaceen. Arrintan ma la oran karaa marka waa rajo cusub oo qaxootiga markaas u soo ifbaxday?
Waa rajo cusub. Waxay u baahanay marka in olole loo gudbo oo olole dhaqaale. Waxaad ogtahay meesha dadka degan in ka badan 200 kun ayaa qof ay halkan qaxootiga
rajo ku ah marka taasi waxay u baahan tahay in dhaqaale loo raadiyo dawladda Kenya oo uga mahad celinaya nabadgelyada ACN iyo dagaalmeynta ACN laakiin beesha caalamka ayaa laga rabaa nolosha dadkaasi loo maareyn lahaa si tayo dhalinyarada rajo loogu abuuri lahaa qaxootigaasna waxay u baahan tahay dhaqaale loo helo dhaqaalahaas insha Allah taala hadda u dooneyna mustaqbalkan waxaan u arkaa inay tahay mustaqbal fiican oo noqon doona
ugu dambeyntii marka xaaladda guud ee ka waran qaxootiga Soomaaliyeed ee jooga bariga Afrika
kuwa geeska Afrika ku nool dhibaatooyinka halkan dhadhaab ay qaxootiga ku qabaan in la mid ay qabaan 30 sano ay qaxooti ahaayeen waxay keentay marka inay beesha caalamka laga daalo oo ma aragtay loo oo marka dhaqaalihii hoos u dhaca laakiin waxaan olole ugu jirnaa inay Soomaaliya intay durufoyinka wadanka uu iska bedelayo ee qaxootiga gees afar ku nool inay la caawiyo oo la taakuleeyo
kaasina wuxuu ahaa ambassador Maxamed Cabdi Afey ergayga gaarka ah ee hay'adda UN Hashar u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee geeska Afrika wuxuuna noogu waramay xariiqaha qaxootiga ee dhab gaar ahaan xafiiska hay'adda UN Hashar ee xarada qaxootiga ee IFO markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sales oo istuudiyaha ay ugu sugan soo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmanuur dhigaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiidiyo wanaagsan oo aad ka dhigaysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Sales kusoo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oan barnaamijka idinkuga heno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga todobaad oo aan caawa ugu hadli doono doorka haweenka qaxootiga ah ay ku leeyihiin maamulka xeryaha sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan biyola-aan baahsan oo ka jirta qaybo ka mid ah xeryaha oo kumanaan qoys saameyn ku yeelatay balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida todobaadka haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha dhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin xoogan ku leh maamulka iyo hoggaaminta bulshada qaxootiga ah ee ku nool gobolka Waqooyi Bari haddaba haweenka qaxootiga ah iyo kaalintooda hoggaamineed maxay tahay waxaan arintaasi ka wareysanay Xaawe Cali Geed oo ka mid ah gudoomiyaha xeryaha oo ku nool kaamka dhaab
magacayga waxaa la dhahaa Xaawe Cali Geedi waxaan deganahay xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan ka mid ahay maamulka xeryaha qaxootiga dhadhaab blog lii dhaqdada ayaan ka mid ahay su-aasha uu i weydiiyey walaalkay waxa weeyaan waa su-aal muhiim ah in doorka ay ku leeyihiin haweenka xeryaha qaxootiga dhadhaab waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah xag kastaba ha noqoto xagga maxayta waxbarashada xagga maamulka xagga shaqada guryaha macnaha dhinac kasta markii loo eego waa kaalinta ugu horeysa bini-aadamnimadaba
waayahay gudoomiye waxaad noo sharaxdaa dhinaca maamulka markaan wax kaa weydiiyo in kaalinta aad ku leedihiin dabcan in xeryaha maamulaha ka jiro heer xaafad heer waaxid ama heer kaam
kaalinta aan ku leenahay horta anaga waxaan ka mas-uul ka nahay xaafad ka kooban 120 qoys 120 kaas qoys waxaa ku dhex jira dad waayeel ah dad ilmo ah dad caar maxayti aad u liita wax kastaba ayaa ku dhex jira in xaafad kastana waxaa ka ah maamul waxaa ka ah laba qof oo nin iyo naag ah sectionka sidoo kale tan iyo naag way guud ahaan kaamka waxa weyn waa nin iyo naag buu ka yahay marka waxa weyn waa arin isdaba taalo oo maxayti sheeksi oo habaysan isku daba taxan marka maamulka xaqiisana xaq xaydaha waxay ku xiran yihiin dadkaas aan hay'adaha ku wada xiran yihiin oo aan si aanaha aan caad ahayn ula shaqeeyaan bala gudoomiye wala section wala heer
waxaa tiin wakiil matalay bulshada qaxootiga ah in waxaan ka dhawaajisay in maamulka qaybiisa kala duwan aad kaalin buuxda ku leedihiin in shaqooyinka aad qabataan maxay yihiin
shaqooyinka aan qabno waxaa ka mid ah kow horta ogaanshaha kaamka ama sectionka ama blog qof kasta xilka u hayo isaga ayaa mas-uul ka ogaanshihiisa khaasatan daaniga blog leader manahay waxaa xiliga saarayaan ama ogaadaa maamulka xaafadda ama blogga xagga nadaafadda haday noqoto xagga biyaha haday noqoto xagga maxayta kicinta ama abaabulka bulshada haday noqoto ayuu nooc kasta oo wax kasta ku saabsan baloogaas wuxuu xilka saaran yahay labadanada gudoomiye in aanu mar kastaba aan ka warqabno hayno la soconno la xariirno anu maxayta ii sheeg mar kastaba aanu shaqada si wada toogto aanu qabano xag kastaba ha noqotee dhinac kastaba
waa yahay waxaan la soconnaa in inta badan bulshada soomaalida ah ay rabshado iyo dabcan ishaqqabsi oo dhex maro in duurka nabadaynta aad ka cayaartaan haweenkiinan maamulka xeryaha ka ah manooshi kartaa
waxay horta doorkada badanta waa muhiim aan ku leenahayna waxaan horta waa muhiimad muhiim waaye oo blogga dhexdiisa marka waxa weeye door weyn baan ka ciyaarnaa waxa weeye dadka haday isqabsadaan anaga xalina hadii maxay tahay isdagaalaan anaga xalina waxa weeye wixii markaas anaga naga bato waxaan u gudbinaa sectionka sectionka baanala xaliya wixii marka naga sii bato waxaan u gudbinaa maamulka kore maamulka kore baan xataa marmar waxaa jirta uusan wixii amniga uusan ka qaban karinano ilaa iyo maxay tahay ilaa dowladda lala tago waxaan uga buuxan oo qabnaa dhinaca qaaraanka haddii matalo wax caqabad ay noo imaato oo wixii wax dhan waxay qaaraanku waa wax maxaa mar qaras u baahan marna waa wax awood u baahan marna waa wax maskax ama talo u baahan wixiid ama talo ah ama qaaraan ama run ahaanta intaan inaga isugu noqonaanu xalisanaa qars hadday noqotana qars baan intaan wax yar aan yar iska saarnaanu meesha ku xalisanaa hadday af noqotana afkan ku xalinaa haddii ay maxaatay noqoto maskaxna maskaxnaan ku xalinaa marka wixii qaaraan ah waxwaan waa wax oo la isku wada ogyahoo wax ku ool ah oo waxna aan ugu qabano matala sida tuubadoo kaleta qaaraan baan aruna waan ku dhisnaa waan ku dayactirnaa waanu ku hagaajinaa marka wixii qaaraan ah waa wax maxaa wax ku ool ah una baahan tahay tuubadii iyo meeshii kalead matala nadaafada oo kaleeto matala qof liito oo kaleeto waxaad arkaysaa maxaat iska dhibaysan xaafadan u galnaayo waan u qaaraana
waa tahay dabcan inta badan waqtigiina waxaad gelaysaan arrimaha bulshada idinkoo mar walba dhacdooyinka iyo caqabadaha jiro heegan oo ah wax mushaaraada oo aad qaadataan miyaa jiro
annaga wax mushaaraad ah oo aan qaadano ma jirto waxaan ugu shaqeynaa bulshada tadawac fiisabiililah waan ugu shaqeynaa hay-ad baana wax ka helin bulshadana wax ka helin waa ilaahay dartiis unbaanu xilkaas naloo saaray aanu ilaahay haddana aanu u wadnaa diyaarna unahay inaa wadno mana ka caajisno mana ka hurudno waana u taaganahay heegan baana unahay inaanu u shaqeyno bulshada si cadaalad ah
waayahay fariimaha digniinaha ah ama baahida badan ku aadan ee dadka aad matashaan idinkaga yimaado qaabkabaad marka uga jawaabtaan oo hay-adaha xiriir ah ula samaysaan
wallahi ni hay-adaha xiriir badan baan sameynaa waxa weeyaan dadku waxa iska jira dad baahiyo badanoo gaara qaba waxaa jira dad hoy la-aan ah waxaa jira dad curyaamin ah waxaa jira dad oo inkastoona hay-aduhu beryaha dambaba ay hawshooda hoos u socoto waxaa jira dad baahanah oo xaafadihii buuxa hoy la-aan maxaat masquulo la-aan waa iska buuxaan balse anagu markastaba hay-adaha ayaan cabasho u geynaa oo aanu macnaha aanu ka codsanaa inay markastaba naga caawiyaan ay heegana noo noqdaan in wixii maaragtay tabartooda inay wax nooga qabtaan
waayahay gudoomiye xaawo waxaad noo sheegtaa caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid a
caqabadaha aan la kulano way farabadan yihiin sababto adigoo mutadawacnimo ugu shaqeynaysa adoo ilaahay dartiis ugu noo shaqeynaysa adigoo mushaar aan qaadanin adigoo oo maxaatay sheeg 24 saac ku dhex jo u taagan baa afligaadaa lagu afligaadeynaya waa lagu dilahayaa waa lagu caynhayaa waxbaa lagaa sheegaya waxbay runtii haddiiba oo annaga korka nagaasba eeba inta gaaruu noo soo qaataan ayoo nagu dhufan baanu mahad joognaaba matala waxaa lagu dhihin blog wuxuu ka kooban yahay 120 qoys buu ka kooban yahay iyo weliba ka masaa-ad buu ka kooban yahay waxaa lagu leeyahay laba guri baa hay-adii kuukaanta labadii guri qorshey yaad u qorsheynaysaa waxaa laga yaabaa 30 qoys ama 20 qoys inay guri la-aan tahay in la kala liito waxaa lagu dhihin 3 bac kala sii waxaa lagu dhihin burjigooyin 4-5 xab ama 6 xabba u qeyb yaad siinaysaa kii aad ka tagta wuu ku aflagaadeen wuu ku cayn wax kastuu maxaata kugu sameyna hadoo laga yaba qaarkood waaba ku dacweynayaanba waxay ku leeyihin tuug baa tahay kanaa tahay balaan baa tahay marka kolley hadda caqabad waa iska fara badan yihiin haddii mar dadkaas baahidooda la koobi lahaa waa dhacnaha annagana lama aflagaadeeyen
taasina waxay ahayd xaawo cali geedi oo ah gudoomiye xaafadeed noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal sidaan hordhiciiba idinku sheegay in ka badan 20 maalmood waxaa xaalad biyo la-aanaha ku sugan kumanaan qoys oo qaxooti ku ah deegaanka buulobakhti ee dhaca galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab iyadoo qaxootigaasi badankiis ay ka soo barakaceen koonfurta soomaaliya oo abaaro xooggan ay ka jireen sannadihii lasoo dhaafay gaar ahaan deegaanada jubbooyinka gedo iyo bay iyo bakool oo ah goobaha ugu badan ay qaxootigaasi ka soo barakaceen haddaba biyo la-aantaasi sababaha keenay ayaan wax ka weydiiyey mid ka mid a odayaasha deegaanka buulobakhti ee xeryaha dhadhaab
runtii markaan ku sheegay xerooyinka markaay dejinayeen sharci bay ku dejiyaan sharcigaa isaga annaga kuma deginoo iska deg bay ahayd un bel nagu daaday si blog nooma suubinin ayadaa macnaha arrintaa iyada wakiilneed sidaa darteed meesha marka blogii waxaa laga rabaa 120 qoys ugu badnaan waxaa loo suraa macnaha sida annaga aan aragnay waa laba tuubo. Hadda bologi waxaa degan 1500 ama 1000 ayaa degan, waxaa surun hal tuubo. Tuubadii ay dhaheed waana meeshii bolog hataa, macnaha markaad fiirisa waxaan waxaa leedahay ameysa hataa bolog dhammay 1000 ruuxaana joogto. Sidaa darteed 1500 ruux oo meeshaa ku nooleyd cid maanta jeegraysa ama ka warqabta ama og cid u jaangoysa male. Sidaa darteed marka waxa waaye waa dadka waa isdhex degan yahay intaasoo macnaha blog meeshii laga rabay 120-kiya waxaa laga yaabaa inay degan tahay 1000 ama 1500 hal duubaa usuru. Sababta ugu weyn horta oo macnaha keenaysa waa taa. Waxaa kaloo jira haddana inay dhacda cillada ka imaada matoorada, marka dadka isaga ah waa baaba. Ilaa hadda ma hayna hay-ad nin ka socdo oo dadkii isaga ah baahidiisa iyo biila-aanta uu sheeganaya jeeg gareeya ka hadla ma aana arkin.
Dhinaca kale, biyola-aantaasi oo saameyn ku yeelatay nadaafadda xerada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga sida kawaanada hilibka lagu iibiyo, taas oo hoos u dhigtay ganacsiga danyar badan oo caruurtooda ka biilan jiray iibinta hilibka noocyadiisa kala duwan.
Biyaha in badan biyola-aan nahay, aniga qabaaley baanahay biyahaas si aadaha waa ugu dhib qabnaa biyola-aan baanahay. Ceeg meel oo matooro kale iyo xaafada meel un qaxootiyaha hore un laga soo dhaamaha laga soo garaangarana dhaansanayna. Qofka kawaanka joogana waxyaala fara badan oo u baahan yahay jiraa, weelasha la dhaqaayo kawaanka sida laftiisa nadaafadu u baahan yahay, birta wax lagu qalaa in la dhaqaal rabaa, miiska in la dhaqaal rabaa, waxyaala fara badan baan u baahan. Wakaasoo biyaha aad baan u cawanaynaa, cawasho weyn baan biyaha xaggooda ka qabna.
Waa tahay biyola-aanta shaqadaadii samaan inta lagay ku yeelatay
dee meel aan la nadaafin wax laguma ganacsan karo. Ganacsiga dhibaato badan bay u keeni nadaafada aad biyola-aantaas xaggeeda aad nadaafad la-aan oga naho. Waxaan rabnaa biyaha ina loo soo daayo oon ku hagaajisano meesha aan ku ganacsanayna iyo meel walbaba iyo guryaha iyo reerkaba.
Ugu dambeyntiina qoysaskaasi oo u badan qaxootiga cusub ayaa lacaga badan ku bixiya sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo cabaan, kuwaasoo inta badan aan awoodin bixinta kharashaadkaasi ayagoo kiraysta gaadiid biyaha uga soo dhaamiya qeybaha kale ee xeryaha.
Aad iyo aadaa looga dhibaataysan qaxootiga. Ninka ugu fududaa lacagta 150-300 ku dhaansanayo, qofka kale ilmihiisa usoo galaatinayo yararkoo madarasada dhiganaya oo madarasada casarka aadayaan ka naganaya oon darti. Marka qaxootiga aad iyo aadan biyola-aan ooga codsanayna qaxootiga, marka aada ooga dhib qabna xagga biyaha.
Waa tahay biyahan aad sheegayso lacagaha lagu bixiyo waa lacag sidee ah?
Lacag mootooyina loo kiraysanayaa, mootada haddana maba kugu filna iyadoo lacag kaa baxdayna waxba kugu tareenin. Hal labada caag saddex caag dad ku yargasho waxaad ku baryaysa malaha, daris biyo kaa helaa sida oo tuubad aad ka soo dhaansanaysa malahan, dharka ma dhaqan kartid, ilmaha sidaa rabta uguma qabaysan kartid, maya maya kama bixi karno. Inaa anagoo qaxooti ee biyo aan maanta ku dhaamina lacag kama bixi karno, kama bixi karno, mana ku imaan karno. Dadaa hal mar wuxuu ku soo dhaansadan hata aan heli karin.
Dhegeystayaal, halkaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan uga hadalnay biyo la-aanta ka jirta qeyba ka mid ah xeryaha Dhadhaab. Aan mikrofoonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay Axmed Eegol oo barnaamijka ila daadihinaya. Axmed,
mahadsanid Cabdisalaan. Haatanna nala dhegeysta heesta toddobaadka. Murakedan
kala maqanashaa umid kan bamel jiro warkeenu na ismoog yahay moogi basiyanahay warkeenu na ismoog yahay moogi basiyanahay murad keda nolosha dilo macaneyaba naftu ma hadin mayse inta kalama qanashaa umid kan bamel jiro warkeenu na ismoog yahay moogi wasiyanahay warkeenu na ismoog yahay moogi wasiyanahay matanti jacaylka tajabday monosha hay madimasha haged manta jogta alla monosha hay madimasha haged manta jogta haged manta jogta matanti chaylka ay mahad muda tajabday monosha hay madimasha haged manta jogta alla monosha hay madimasha haged manta jogta haged manta jogta
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali ad voanews.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.